Petr Fiala pokračuje v sérii jednání ve Washingtonu, po Bílém domě míří za politiky do kongresu. Témata jeho cesty se ale příliš nemění. Podpora Ukrajiny, budoucnost české armády a jaderné energetiky. Co se pokusil český premiér vyjednat? A také, jakou strategii na přesvědčování nespokojených voličů si jeho strana ODS zvolila na víkendovém sjezdu? A jaký rezort si na ministru financí vymůže dodatečné peníze ze státního rozpočtu? Právě ministra financí a také sjezdem ODS čerstvě potvrzeného prvního místopředsedu strany Zbyňka Stanjuru můžu teď uvítat v interview ČT24. Hezký večer.
Dobrý den.
Pro začátek ale Zbyněk Stanjura ne tak je příliš jako ministr financí, ale jako člen vlády, jejíž premiér právě obráží ta nejdůležitější místa nejsilnější mocnosti světa. Pane Stanjuro, co se pokusil vyjednat Petr Fiala ve Washingtonu a co si myslíte, že po nás chce největší mocnost současné doby, co po nás chtějí Spojené státy?
Já myslím, že po nás chtějí to, co vlastně plníme. A plníme to vlastně sami a dobrovolně, že jsme spolehlivý spojenec, že jsme spolehlivý člen NATO a spolehlivý člen Evropské unie. To myslím, že je to klíčové. Včera pan premiér říkal, že podle jeho názoru, a já s tím souhlasím, ty česko-americké vztahy jsou v této chvíli nejlepší v historii našich vztahů. Kromě těch obecně politických otázek nás samozřejmě zajímá taky obchodní spolupráce, protože ten trend se po letech začíná obracet i české podniky dneska investují ve Spojených státech. Já mám informaci, že v této chvíli čeští majitelé zaměstnávají zhruba 4000 Američanů přímo ve Spojených státech, což je věc, která by nás třeba před 20 lety ani nenapadla.
No a kdyby to bylo jenom tak, tedy že Česká republika je spolehlivým spojencem Spojených států a Česká republika si zároveň váží spojenectví Bílého domu, stačilo by to k tomu, aby Petr Fiala zamířil na návštěvu za americkým prezidentem?
No to já samozřejmě nevím, to je otázka na americkou administrativu, já myslím, že oceňuji
to. Zeptám se ještě jinak a naprosto konkrétně, dostal by se Petr Fiala v tuto chvíli do Bílého domu, kdyby nebylo tendru na 24 stíhaček F-35 dohromady za 320 miliard korun?
Určitě ano, že ten tender už je rozhodnutý, to už není věc, která se vyjednává.
Nebylo to tenhle argument odměna?
Ne, to já myslím, že ne. Jestli je to odměna a nemyslím to vůbec nějak zlé, tak je to za náš pevný postoj k tomu, co se děje na Ukrajině, za to, jak dlouhodobě a úspěšně podporujeme Ukrajinu, jak ten opravdu masivní příliv ukrajinských uprchlíků zvládla celá česká společnost. To není zásluha české vlády, ale celé naší společnosti. Víme, že více než 120 tisíc těch uprchlíků je na pracovním trhu, což pomáhá i našim firmám, našim zaměstnavatelům. Myslím si, že je významná i naše muniční iniciativa, kdy se nám v této chvíli povedlo získat zhruba 20 zahraničních vlád a 20 států, které na tom spolupracují s Českou republikou. To jsou bezesporu důvody pro to, aby to pozvání do Bílého domu přišlo.
No, ten druhý velký tender, ještě větší než na americké stíhačky, to je tender na dostavbu českých jaderných bloků, americké straně, respektive americké firmě nevyšel. Nebyl Petr Fiala, a teď to řeknu opravdu velmi nezdvořile, v Bílém domě tak trochu na koberečku z tohohle důvodu?
To určitě ne. Já myslím, že ty důvody byly na straně toho uchazeče, ne na straně české vlády. Kdyby ten uchazeč postupoval stejně jako ti další dva, tak by v té soutěži zůstal. Takže tam nebyl problém na straně české vlády. Nicméně v té oblasti jaderné energetiky máme minimálně dvě oblasti, kde úzce spolupracujeme a chceme spolupracovat. Za prvé zrovna Westinghouse je dodavatelem jaderného paliva a za druhé chceme s nimi spolupracovat na vývoji malých modulárních reaktorů.
Nebyl to, a teď budu trochu konspirovat, nebyl to tak trochu díl Spojeným státům stíhačky a tomu druhému velkému zájemci české jádro?
Ne, tak určitě to tak nebylo. Může být takový komentář nebo taková úvaha, to je spíš konspirační teorie. My zatím nevíme, kdo v tom tendru uspěje. Uvidíme to zhruba za 6 až 8 týdnů. Pak oznámíme, co nás tomu vedlo, jaké byly ty nabídky a kterého uchazeče preferuje česká vláda.
Ten obchod, který se týká amerických letounů, je, jak jsem říkal, opravdu velmi drahý a ne vše je v něm jasně dořešeno. Snažil se Petr Fiala během
myslíte,
této cesty?
Není,
může tam být nějaká otázka k jednání typu školící centrum, výcvik českých pilotů. Může se tam ještě nějakým způsobem s těmito parametry variovat. Je tam možnost i tu věc ještě otevřít? Pokusil se o to Petr Fiala?
Já myslím, že nebyl důvod otevřít. My jsme s tou smlouvou byli spokojeni, proto ji vláda schválila to jednomyslně. Myslím, že na všechny tyhle věci ta smlouva myslí. Samozřejmě, pokud se ukáže v průběhu let, že je potřeba smlouvu změnit, tak jako u každé smlouvy platí, že pokud se dvě smluvní strany dohodnou, tak tu smlouvu mohou změnit.
V tuto chvíli proto není důvod.
Ne,
ani vzhledem k tomu, že se předpokládá, respektive jsou tu indicie, že by americká strana nemusela stihnout termíny k dodání svých letadel.
Ne, tak to jsou podle mě spekulace, nic takového reálně není na stole. Zatím se podle té smlouvy postupuje a nemám žádné signály k tomu, že bychom potřebovali něco změnit nebo že by něco hrozilo.
Já položím variaci na tu jednu předchozí otázku. Dostal by se Petr Fiala do Bílého domu, kdyby nebylo muniční iniciativy České republiky?
Nevím. Já myslím, že ano, protože ta naše podpora Ukrajině je dlouhodobá, je vlastně od toho února roku 2022. Jenom připomenu, že jsme byli první země, která poslala vojenskou pomoc Ukrajině. Petr Fiala byl součástí první delegace, která navštívila osobně Kyjev, aby vyjádřila podporu bojující Ukrajině. To si myslím, že ten termín se dovolila možná dříve, než vůbec unikly na veřejnost informace o naší muniční iniciativě.
No, drobné odbočení ze Spojených států do tohoto studia, kde minulý týden seděl zástupce hnutí ANO Karel Havlíček, který označil i tuto iniciativu za svým způsobem prodlužování konfliktu na Ukrajině. Co vy na to?
Já to vlastně vůbec nechápu. Já myslím, že z naší zkušenosti, a mluvil o ní Petr Fiala i včera v Bílém domě, z naší zkušenosti okupaci vojsky Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu, my bychom měli první vědět a víme moc dobře, že ustupovat agresorovi se nevyplácí, že se to nevyplatilo Západu, když ta reakce na obsazení Krymu byla podle mě velmi slabá. Taky mnozí říkali, to tady se Putin zastaví, určitě už nebude nic dalšího chtít a vidíme, že to nebyla pravda. Takže ty obavy z rozpínavosti Ruska jsou naprosto na místě. Hmm.
Kolik nakonec zaplatí samotná Česká republika za granáty pro ukrajinskou armádu? Ty první informace zněly tak, že Česká republika se hraje čistě organizační úlohu. Teď už víme, respektive premiér Petr Fiala řekl, že Česká republika nakoupí munici za řádově několik set milionů korun. A vzhledem k tomu, že ty počty těch objednaných či objednávaných granátů neustále bobtnají, stoupají, bude to nakonec v řádu miliard?
Ne, zatím to nepředpokládám. Ta správná informace je, že jsou vyšší stovky milionů. To v politickém slovníku znamená, že je to více než 500 milionů a méně než miliarda. Jo? Přesnější být nemohu. Pokud tu informaci uvolníme a bude to veřejná informace, tak ji určitě řekneme. Je to podle mě částka, která odpovídá velikosti České republiky a výkonu české ekonomiky.
Jenom mi řekněte, skutečně na začátku to bylo tak, jak o tom mluvili ty prvotní informace, to je, že Česká republika měla být tím organizátorem a tím způsobem se vlastně vykoupit z té povinnosti platit.
Ne, takhle jsme o tom nikdy nepřemýšleli.
Proč ta informace vlastně není veřejná, alespoň ta samotná suma? Čím by zveřejnění této sumy mohlo ohrozit tu samotnou operaci?
Já myslím, že dneska je to tak, že některé státy to podporují, vůbec nechtějí zveřejnit, že se zapojili, to respektujeme. Některé státy zveřejnili, že se zapojí a nezveřejnili sumu a některé státy zveřejnili i tu sumu. Já myslím, že tyhle informace úplně stačí, nemusíme detailní informace sdělovat Rusku. To je podle mě hlavní důvod.
Přestože potom silně volá česká opozice.
Tak já myslím, že to je tak dostatečně přesné, když jsem to popsal, co znamenají vyšší stovky milionů, že to není řádový rozdíl a každý, včetně všech diváků, si může udělat obrázek. Na ten celkové sumě je to podíl, který odpovídá České republice.
Když tady seděl jeden z mužů, který se podílel na vzniku této iniciativy, současný zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný, tak říkal, že bychom možná měli častěji mluvit o tom, jaký velký přínos má české zapojení do války na Ukrajině pro český rozpočet. V jednom z těch posledních rozhovorů řekl, Ukrajině jsme přispěli desítkami miliard, ale ještě větší počet desítek miliard korun získal český rozpočet. Má o tom vládní politik takhle otevřeně mluvit?
Podle mě má. podle mě má. Je to takový paradox, že bychom samozřejmě nejvíce ocenili, by žádný konflikt nevznikl a nebyly by ani náklady, ani příjmy. Ale ve světle kritiky některých opozičních stran, jak vlastně máme jenom výdaje, tak musíme říct, že to není pravda, že máme i příjmy. Já jsem před chvílí říkal, že to 120 tisíc zapojených uprchlíků na pracovním trhu, ti samozřejmě platí sociální pojištění, zdravotní pojištění, zálohu na daň z příjmu, jako všichni čeští zaměstnanci. A kdyby ta pracovní místa nebyla, tak prostě výkon české ekonomiky je prostě slabší a některé firmy by některé zakázky museli odmítat. To je první věc. Druhá věc, té pomoci, kterou poskytujeme, tak vlastně nejvyšší část asi byla pomoc s ubytováním a musím říct, že inkasovali buď čeští provozovatelé hotelů či motelů a podobně, anebo domácnosti, které u sebe ubytovali uprchlíky. Takže ano, je to pomoc uprchlíkům, ale tato část byla směřována vlastně do českých rukou. Hmm.
Když jsme u obranné politiky České republiky, pojďme k obranému rozpočtu 2% HDP, k tomu se český stát zákonně zavázal. Je to dost? Ono z armádních kruhů zní, abychom doběhli to zpoždění, které máme třeba oproti západním armádám, no tak by byly lepší 4%. Polsko směřuje ke 3%. Tak chce politik ODS, tedy jmenovitě ministr financí, prolomit tu hranici 2%?
V této chvíli určitě ne. Myslím, že je trošku paradoxní, že jsme náš spojenecký závazek museli uzákonit, protože jsme ho desítky let vlastně neplnili. Ten skok je veliký, vlastně z 1,5% na 2% HDP, to je nějakých 35-40 miliard, abychom to uměli i číselně kvantifikovat. Pokud se v průběhu let, během 3-4-5 let ukáže, že to nebude stačit, tak se k té politické debatě určitě vrátíme. V této chvíli to považuji za dostatečné číslo.
Vyčerpá letos Česká republika ty 2% HDP?
Určitě ano. My jsme zavedli do legislativy něco, čemu říkáme strategické projekty. Na to neznamená, že všechny ty peníze se musí utratit přesně k Silvestru. Ale právě proto se dají plánovat ty strategické investice. Tam většinou jsou splátkové kalendáře. Musíme si říct, že dneska o ty sofistikované zbraňové systémy je velký zájem ve světě. Ty nejsou na skladě. Jo? Takže soutěžíme s ostatními státy o to, jak brzo ty systémy budeme schopni nakoupit.
No, zástupci opozice a zejména hnutí ANO velmi často říkají, to, co jsme si schválili, prostě ani nezvládneme utratit. Takže vy jim slibujete, že v letošním roce to tak nebude.
Ano, máme za sebou detailní jednání s paní ministryní a jejím týmem. Já jsem přesvědčen, že to číslo jsme schopni smysluplně investovat. Nejenom utratit, ale smysluplně investovat.
Není to pro vás, co by ministra financí, tak trochu špatná zpráva?
Ne, není.
Nedoufal jste, že nakonec třeba něco zbude a tím pádem třeba i ten deficit České republiky by mohl být o něco nižší?
Ne, já si myslím, že investice do obrany a obrany schopnosti jsou na místě a je to jedna z věcí, kterou si občan nemůže zabezpečit sám. To je úkol státu, aby mu to zabezpečil vnější vnitřní bezpečnost. Takže to jsou oblasti, kde stát investovat prostě má.
Další téma, které jsem sliboval na samotném začátku, tedy sjezd ODS.
Kongres,
už to mám zmatek, protože každá strana to má v České republice tak trochu jinak. Každopádně na tom vašem zaznělo opravdu hodně chvály. Zaznělo tam málo politických půtek, souboj o místo předsedů se v podstatě neodehrál, kolik bylo míst, tolik bylo kandidátů. Není to zvláštní za situace, kdy vláda, které předsedáte, má podle průzkumu CVVM, pravda z února, ale každopádně tam to číslo bylo 17%.
Není to zvláštní, jsme uprostřed volebního období. Já myslím, že uprostřed volebního období mají ti, kteří tu politickou vládní stranu vedou, mají dostat důvěru a klíčový bude kongres po příštích parlamentních volbách. Pokud uspějeme, tak bude velká šance na to, kteří budou chtít pokračovat, aby uspěli. Pokud ne, tak logicky bude naše strana hledat jiné vedení. Mně to přijde spravedlivé a fér. My ještě máme poměrně složitý ústavní systém. Občas čteme, že v některých jiných zemích se vymění předseda strany, vymění se premiér, jede se dál. U nás tak prostě není. To, že ODS je ve stabilní situaci, je vlastně dobrá zpráva.
Není to tak trochu tím, že je stabilní celý český stranický systém? Není tak trochu nejlepším strážcem stability vaší strany Andrej Babiš? Protože samozřejmě vaši příznivci vládních stran, celé pěti koalice, jsou velmi, velmi nelibě nakloněni tomu, aby právě Andreje Babiše pustili k moci a tudíž vám leda co odpustí.
Je to tak. Já myslím, že ty dvě skupiny voličů, to znamená ti voliči, kteří podporují dnešní vládní strany a ti voliči, kteří podporují dnešní opoziční strany, jsou poměrně stabilní. Ano, občas některá skupina je slabší, že třeba projeví v daném průzkumu menší ochotu se těch voleb účastnit, ale ty přesuny mezi těmi dvěma tábory jsou velmi minimální. Říkají to vlastně všechny agentury, které ty volební předvolební průzkumy publikují, že ten přesun z jednoho tábora, z toho vládního do opozičního, nebo naopak, je velmi malý.
A jakou cestou vy půjdete? Jinými slovy, budete chtít mobilizovat právě ty voliče, kteří se momentálně deklarují jako nevoliči?
Určitě. Já myslím, k tomu, abychom uspěli v těch volbách roku 2025, tak potřebujeme, abychom si udrželi voliče z roku 2021 a něco k tomu přidali.
Jak čtete vyjádření hned několika čelných představitelů hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleny Schillerové z posledních dnů, že si nedokážou představit budoucí vládní angažmá ANO společně s SPD? S SPD do vlády nepůjdeme, myslím doslova řekla Alena Schillerová. Co to pro vás znamená? Že by preferovali jít třeba do vlády s ODS?
No to nevím, ale my bychom to určitě nepreferovali. Já myslím, že hnutí ANO je pověstné tím, že velmi často mění v podstatných věcech svůj velmi silný názor ze dne na den, tak uvidíme, jaká bude realita. Naším cílem je vyhrát volby, být první, sestavit většinu v poslanecké sněmovně, mít premiéra a být nejsilnější vládní stranou. To jsou úkoly, které stojí před vedením ODS a v tom scénáři nepočítáme a nechceme počítat, že bychom vytvářeli nějakou koalici.
Nepočítá s tím žádná z částí ODS? Není tohle důvod pro vnitrostanické pnutí? Přestože občas vidíme, že názory členů, některých členů ODS se překrývají s názory členů hnutí ANO, když se mluvíme, respektive když se bavíme třeba o některých evropských tématech, o Green Dealu a tak dále.
Tak já nebudu mluvit a nemůžu mluvit za 100% členů ODS, jsme demokratická strana, ale pokud někdo by preferoval koalici s hnutím ANO, tak je to významně menšinová část, ale velmi významně. Není to na vážnou debatu v ODS.
Když vyrazíte, respektive vyrážíte do toho volebního boje, když vyrážíte mezi lidi, slyšíte tam často to spojení, že ODS je kmotrovská strana, že je to ta kmotrovská ODS. Bojujete pořád s touhle nálepkou?
Bojujeme s ní 10 let, vlastně celou dobu, kdy předsedou je Petr Fiala, a myslím, že s tím bojujeme úspěšně.
Přes ty poslední kauzy, které můžeme shrnout pod názvy měst Liberec a Přerov?
Přesto nedá se garantovat nějaké individuální selhání v okamžiku, kdy něco takového vznikne, tak vedení ODS zasahuje velmi rychle a velmi nekompromisně. Samozřejmě nás to poškozuje, to jako nechci vůbec zlehčovat, je to velmi nemilá věc. Zejména v těch místech ztrácí naše politická strana, logicky ztrácí důvěru voličů.
Říkáte, ODS zasahuje rychle, ale v tom Liberci, no tak tam se policie o jednání na magistrátu zajímala poprvé v roce 2009. Nebyl tohle už varovný signál?
Nevím, v té době jsem nebyl vedení ODS. Já jsem teďka dočetl, nemám tu informaci, že to bylo v roce 2009. Tentokrát jsme zasáhli velmi rychle.
No ale říkám si, že to jsou informace, které přece do vedení ODS musí proniknout. Já chápu, že vy jste v tu chvíli tam třeba nezasedal, ale to je skutečně hodně dlouhá doba.
Ne, ale pokud v roce 2009 policie vyšetřovala a nakonec nikoho neobvinila, tak co z toho máte vyvozovat? Jako nedá se říct, že každé obvinění, každé podezření se nakonec ukáže jako pravdivé. My máme mechanismy, které bohužel kolegové v Liberci nevyužili. Oni mohli pozastavit členství. Máme presumpci neviny, kdyby pozastavili členství, tak se z toho stává jejich individuální problém a ne problém strany jako takové. Oni tento institut nevyužili, no tak jsme
neměli
využili.
Neměli jste na ně tlačit? Prosím? Neměli jste na ně tlačit? Teď opět říkám, ne vy osobně, ale vedení ODS.
Ale my jsme s nimi o tom v těch minulých dnech jednali, oni zvolili jinou cestu a my jsme pak rozhodli, tak jak rozhodla výkonná rada v pátek minulý týden, to znamená dva konkrétní členy jsme vyloučili z ODS a to konkrétní místní sdružení ODS jako celek jsme zrušili.
No, nemůžeme, když vás tu máme, nemůžeme přeci jenom opomenout téma státního rozpočtu. Máme údaje o deficitu za první čtvrtletí, 105 miliard. No, je to jednoznačná indicie, že se podaří dodržet ten schválený deficit 252 miliardy.
Je to zatím indicie. Říkal jsem loni, ta čísla byla mnohem horší, že se z prvních 3, 4, 5 měsíců nedá automaticky vyvozovat, jestli to dopadne dobře, anebo špatně. Vidíme první kladné pozitivní dopady našeho ozdravného balíčku, ale silnější prohlášení mohu dát, až budu znát výsledky za celé první pololetí.
A je správné, je vlastně fér, že tuhle bilanci pořád ještě vylepšuje windfall tax v okamžiku, kdy ceny energií se stabilizují, kde výrazně klesají.
Tak musíme si říct, proč byla zavedena. My jsme měli mimořádné náklady a k tomu jsme měli mimořádné příjmy. Já v této chvíli dokončuji informaci pro vládu, jaké byly mimořádné náklady. Ty mimořádné příjmy budeme vidět přesně v červenci, protože zatím to byly jenom zálohy. V červnu se podá řádné daňové přiznání a zatím ta bilance je negativní. Já se netajím tím, že pokud bude přibližně vyrovnaná, přibližně nemusí být na korunu nebo ani na 1 miliardu, nemusí být stejná, tak jsem připraven navrhnout vládní koalici, abychom z těch 3 let účinnosti udělali pouze 2 roky.
S čímž nesouhlasí lidovci, jestli se nepletu.
Budem o tom jednat, až budeme mít čísla o těch příjmů, tak se pokusím přesvědčit, že mimořádné příjmy nemají sloužit k snižování obvyklého deficitu a k sanování obvyklých výdajů státního rozpočtu, ať už jsou investiční nebo běžné, ale opravdu jenom k těm mimořádným výdajům. Díky tomu, že ty ceny se vyvíjí příznivě, tak v letošním roce, kromě toho, že jsme v lednu, v únoru ještě zaplatili zastropování za listopad a prosinec, to logické, že to chvíli trvá v tom čase, než to zuřadujete a proplatíte, tak pak už není důvod používat mimořádné příjmy, jak jsem říkal, ke krytí obvyklých výdajů státního rozpočtu.
No a další evergreen spotřební daň na takzvané tiché víno. Jestli se nepletu, vy máte za sebou nějakou čerstvou sérii jednání s kolegy z těch obzvlášť exponovaných regionů, tak jak to teď vidíte po těch jednáních? Je to otázka, zda přijde daň z tichého vína, nebo jakou bude mít formu?
Obojí je ve hře. Já bych chtěl, abychom tu politickou debatu uzavřeli v řádu několika týdnů.
No a jak bychom ji měli uzavřít, kdyby to mělo být čistě podle vás?
Kdyby to bylo podle mě, tak najdeme nějakou variantu, kdy tu daň zavedeme, současně ukážeme, že nárůst byrokracie bude minimální a že ten dopad nebude dramatický na naše producenty, na naše pěstitele.
No a kdyby měly být splněny ty 2 poslední podmínky, o kterých jste mluvil, no tak jakou reálnou výnosnost této daně můžeme předpokládat?
Tak v příštím roce nic a v roce 2026 by to mohly být opravdu nízké jednotky miliard, třeba 2, 1,5, 2,5, to jsou všechno odhady. Určitě to nebude částka, která by nějakým zásadním způsobem zachránila nebo zásadním způsobem snižovala deficit. Nicméně ta částka není tak nevýznamná, abychom se o ní nebavili. Pro mě jako pro ministra financí každá úspora i 10 milionů je správná. To znamená, tady vedem debatu zhruba v tom objemu, dejme tomu 1,5 až 3 miliardy ročně při plném náběhu, což nebude příští rok, mohlo to být za 2 nebo za 3 roky.
Ministři po vás chtějí, jestli se nepletu, navíc oproti schválenému rozpočtu 40 miliard korun. Dostanou je všechny?
A rozhodne vláda, to nerozhoduje minister financí.
Co byste, kdybyste rozhodoval vy, co by diktátor sedící, co by jediný ve vládě, jak byste rozhodl?
Nic.
Nikomu nic. Ani Marian Jurečkovi, který ovšem má na to svým způsobem nárok, protože se jedná o mandatorní výdaje.
To je ale přesun uvnitř rozpočtu, to je naprosto v pořádku. Mandatorní výdaje budou zaplaceny všechny. To není žádný problém.
Tam se jedná o 20 miliard, takže tam...
Já to číslo nebudu potvrzovat, ale vždycky jsou odhady, nedá se to úplně přesně spočítat. Ta částka je obrovská, procentuálně to není tolik. Ani těch výdajů v sociální oblasti, to procento není nějak dramatické. Celkové sociální výdaje, včetně penzí, když já to úplně za sociální výdaje nepovažuji, ale té metodice se to používá, tak jsou letos vyšší než 1 bilion korun. Jo. A když si k tomu dáte 18-20 miliard, tak procentuálně to není nějak vysoké. Ten odhad byl poměrně přesný. A tak, jak jsme to zvládli v loňském roce, tak to určitě zvládneme v letošním roce. Ale mandatorní výdaje prostě stát zaplatit musí. To není, jestli chceme nebo nechceme.
Podstatné částky po vás chce i ministr Síkela a ministr Výborný, respektive rezorty ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství. 9,5 miliardy a 7,5 miliardy. To jsou dosti razantní nárůsty. O co se má jednat?
Tak já spíš řeknu, jak budeme postupovat. My jsme to dali nějak dohromady za všechny rezorty. Já jsem ten materiál předám všem kolegům ve vládě. Myslím, že první krok, který má vláda udělat, je udělat prioritu 1 až X. těch x požadavků. A pak se uvidí po tom plnění rozpočtu pro první pololetí, jestli vznikne nějaký prostor. Pokud ano, tak jde priorita číslo 1, 2, 3 a takhle budeme postupovat. Že my teď ty týdny a měsíce využijeme k tomu, abychom to sestavili v prioritách 1 až x a podle situace rozpočtu se uvidí. Nicméně klíčový úkol je dodržet schodek státního rozpočtu, což je přibližně 250 miliard.
A co bude na té poslední příčce?
To já nevím, to rozhodne vláda. To opravdu není věc ministra financí, nebo pouze ministra financí. My jsme vlastně úplně změnili způsob projednávání státního rozpočtu. Vynechali jsme takové ty spanilé jízdy jednotlivých členů vlády na Letenskou, aby pak měl tiskovku, jak přesvědčil ministra financí. Projednáváme to v celku jako vláda. A ten konkrétní ministr či ministrině musí přesvědčit většinu kolegů, že jejich priorita je důležitější pro Českou republiku než priorita jiného člena vlády. Já myslím, že to je fér, že nestačí přesvědčit ministra financí, musí přesvědčit většinu kolegů ve vládě. Nám se zatím povedlo vždy, že jsme návrh rozpočtu schválili jednomyslně.
Kolegyně z Českého rozhlasu jste řekl, byrokracie máme příliš, chceme v příštích měsících se zaměřit na redukci agend a tak dále. Není to trochu překvapivé, po více než 2 letech ve vládě, v pravicové vládě, neměla být tahle agenda už dávno ze stolu?
No neměla, to je boj, který nikdy neskončí, protože bohužel nová legislativa velmi často přináší nové povinnosti a novou byrokracii. Já se snažím prosadit u kolegů myšlenku, že když už musím jednu novou povinnost zavést, tak bychom měli 2 staré zrušit, aby se ten celkový počet snižoval. My jdem příkladem, my jsme různé agendy zrušili, zrušili jsme podstatnou část silniční daně, zrušili jsme EET, díky tomu jsme ušetřili na rezortu více než 1000 pracovních pozic za první 2 roky. Ale opravdu nedá se říct, že teď už je to všechno optimální, nemáme, co bychom posuzovali. Velmi často žádám všechny, s kterým debatuji v tom veřejném prostoru, na svých debatách s občany, aby nám dali zpětnou vazbu. Žádný minister nemůže znát všechny formuláře, všechna hlášení, které konkrétní obor musí posílat. A my se musíme ptát, jestli opravdu ta data už náhodou nemáme, k čemu je potřebujeme, jestli ty lidi neotravujeme příliš moc.
Ministr financí Zbyněk Stanjura, děkujeme.
Taky děkuji.
A ještě vás pozvu na večerní program událostí komentářů. Budeme dál sledovat a komentovat cestu premiéra Fialy ve Spojených státech. Další informace už v událostech a komentářích od 22 hodin ve velké debatě s ministrem zahraničí Janem Lipavským a poslanci Evou de Croix, Jaroslavem Bžochem a Jiřím Kobzou. Teď už události. Hezký večer.